tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost današnje riznice je dr. Dragoljub Marijanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. A povod našeg ovonedeljnog susreta je najnovija knjiga doktora Marijanovića Vizantijski svet i Srpska crkva u 13. i 14. veku. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našo.
Stvaranje samostalne Srpske crkve koju je Sveti Sava izdejstvovao u Nikeji 1219. godine, bio je proces dužeg trajanja. A kako vi zapisujete, često se do sada smatralo da je samostalnost Srpske crkve, koju je Sveti Sava izdejstvovao u Nikeji 1219. godine, bio izolovani čin koji je doprineo daljem učvršćivanju nezavisnosti Srpske države i crkve, bez ikakvih veza sa širim prostorom Južne Evrope, Balkana i Bliskog Istoka i centrima političke i duhovne vlasti koja se u širokom luku protezala čitavim istočnim Mediteranom na početku 13. veka sa uvek nestabilnim političkim odnosima i promenama. Stvaranje Srpske crkve, budući da je to bio čin i proces dužeg trajanja, skopčan sa mnogim političkim, kulturnim i teološkim pitanjima koja su se nametala u Vizantiji i njenim odnosima sa periferijom koja se protezala čak do oblasti koje su bile pod jurisdikcijom Rimske crkve u Jadranskom primorju tokom dobrog dela 12. i 13. veka. Pa dodajete, bila bi greška ukoliko bi se čitav proces stvaranja Srpske crkve pripisao kao poduhvat jednoj ličnosti. Gospodine Marijanoviću, koji su istorijski okviri stvaranje autokefalne Srpske crkve?
Pa, ja ću se nadovezati na ovo što ste pročitali iz uvoda knjige. Svakako da je doprinos Svetog Save lično bio jedan od najvećih podviga u istoriji srpskog naroda, dakle, na stvaranju Srpske autokefalne crkve. Međutim, on kao pojedinac je svakako delovao u okviru jedne šire zajednice, kako u okvirima pravoslavne crkve u tom kontekstu, tako naravno i u kontekstima političkih odnosa i veza koje su postojale na Balkanu i koji su se razvijali na Balkanu tokom dužeg perioda, dakle 12. i početka 13. veka. Istorijski okviri su u to vreme vrlo kompleksni. Neki istoričari i ljudi koji su se bavili pitanjem stvaranja Srpske crkve, često puta to čak padaju iskušenja da malo pojednostave ceo taj proces i da kažu da su prosto političke okolnosti bile takve. Vizantijsko carstvo se faktički raspalo na nekoliko grčkih država i na teritorije koje su bile pod latinskim knježijama i da je faktički Sveti Sava tu profitirao, tako reći, od te jedne situacije kada Vizantijsko carstvo više kao jedna jaka država, moćna država na Balkanu i u Maloj Aziji ne postoji. Međutim, to je, kao što rekoh, jedan vrlo uprošten prikaz i pokušaj tumačenja, dakle, osnivanja Srpske crkve, Savijenog mesta i zasluge za sam taj čin. Vizantijsko carstvo je faktički 1204. godine sa padom Carigrada pod četvrtim krstaškim pohodom prestalo da postoji. Dakle, kada su krstaši ušli u prestonicu carstva u Carigrad, to je označilo faktički i na idejnim osnovama i u ideološkom smislu kraj Vizantijskog carstva na jedan način. Međutim, tradicije Vizantijskog carstva su i tekako nastavile da postoje. Postojala je carska kuća, carska porodica, anđela koja se zatekla, dakle, na vlasti u tom vremenu propasti Vizantijske imperije početkom 13. veka, ali su postojali druge aristokratske kuće koje su se sada nametnule u jednoj igri nadmetanja unutar Vizantijskog sveta, dakle, za borbu za prevlast na onom mestu ko će preuzeti dalje, dakle, taj skiptar vlasti, odnosno povesti borbu za obnovu Vizantijskog carstva. Tako da, kada govorimo o tim istorijskim okvirima, svakako treba početi od tog događaja, dakle, propasti Vizantijskog carstva i osnivanja dve jake vizantijske, odnosno grčke države, epirske države na Balkanu i Nikejske carevine na Bliskom istoku, dakle, relativno blizu geografski nekadašnji predstavnici carstva, odnosno Carigradu. S druge strane, Srbija u vreme vladavine već velikog župana Stefana Nemanje ulazi u jednu jaku vezu sa Vizantijskim carstvom za vreme vladavine vizantijskog cara Manojla Komnina, koji je bio jedan, u stvari, svakako najznačajniji vladar iz te dinastije, koja je zauzela vlast u Vizantiji i uvela jedan sistem porodične vladavine još krajem 11. veka, da bi tokom 12. veka faktički obeležila čitavih tih 100 godina, dakle, vladarima iz te dinastije. Balkansko poluostrovo već u vreme osnivača te komninske dinastije, Aleksija I, ponovo ulazi u jedan centar zbivanja što se tiče politike i političkih odnosa u Vizantiji, a do vrhunca taj proces obnove vizantijske vlasti na Balkanu dovodi Manojlo I. Komnin. To je bilo vreme vladavine, odnosno pojave na istorijskoj sceni srpskog velikog župana, odnosno tada jednog od župana srpskih, Stefana Nemanje. I kao što je zabeleženo i u pisanim srpskim izvorima toga vremena, Manojlo Komnin se sastajao sa Stefanom i oni su faktički ušli u jednu vrstu saveza, tako reći. Stefan Prvovenčani, sin Stefana Nemanje, tako govori, to opisuje na taj način što kaže da je Manojlo car, Manojlo dao Stefanu Nemanji određeni carski san, odnosno neku dvorsku titulu, čime ga je faktički uključio u sastav vizantijske, tako reći, aristokratije koja je bila bliska vizantijskom caru. I u tom kontekstu, iako je naravno Stefan Nemanja i ratovao protiv Vizantije, protiv Manojla Komnina, podržavao s druge strane, recimo, u svojoj ktitorskoj delatnosti vizantijske ktitorske uzore, pogotovo one crkve i manastire koji su Komnini zidali u samom Carigradu. To se može videti, recimo, na ostacima crkava njegovih koje su sačuvane i koje su obnovljene, dakle, u Prokuplju i Kuršumli, dakle, Bogorodice, Presvete Bogorodice i Svetog Nikole. U svakom slučaju, dakle, u vreme Stefana Nemanja dolazi do jednog jačeg vezivanja Srbije za Vizantijsko carstvo u jednom političkom, kulturnom, i ne treba zaboraviti, ne treba preskočiti da se naglasi, dakle, jednom duhovnom smislu, jer upravo vladavina Stefana Nemanja označava to jače vezivanje Srbije kao jednog društva, kao jedne hrišćanske zajednice za pravoslavni obrazac ispovedanja vere, jer Stefan Nemanja je usled istorijskih okolnosti i neprilika u državi njegovog oca Zavide rođen u Zeti, današnjoj Crnoj Gori, nedaleko od današnjeg grada Podgorice, i tu je, kao što Stefan Nemanjić, njegov sin, u njegovom žitiju kaže, bio kršten od latinskih sveštenika, budući da pravoslavnih tada tu nije bilo, jer to jeste bila jurisdikcija Rimske crkve. I, međutim, posle toga kada se vraća u Ras, dakle, u središte srpske države, on biva kroz miropomazanje faktički prisjedinjen pravoslavnoj crkvi u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Rasu rukom grčkog episkopa Raškog, koji je tada bio faktički klirik Ohridske arhijepiskopije. I tako se Srbija u vreme Stefana Nemanje vezuje jače, dakle, u političkom smislu za Vizantijsko carstvo, u duhovnom smislu takođe, dakle, za Vizantijsku crkvu, odnosno Vizantijsko pravoslavlje, kako bismo mogli to da kažemo. Tako da sve to faktički jeste jedna vrsta pripreme u jednom dužem kontekstu, u jednom širem kontekstu stvaranja Srpske crkve, jer Stefan Nemanja, kada zauzima velikožupanski presto, počinje odnosno nastavlja svoju ktitorsku delatnost, zidanje crkva i manastira je svakako bio jedan od važnih preduslova za to da bi jedan narod mogao eventualno da pretenduje ili prosto da ide ka tome da ima i svoju autokefalnu crkvu. Naravno, Stefan Nemanja i njegova vladavina su obeleženi jednom lepom i jakom saradnjom, čvrstom saradnjom između njega kao vladara Srbije i ohridskih arhijepiskopa tadašnjih, pod čijom jurisdikcijom su se srpske zemlje nalazile tokom 12. veka. Pomenju se određeni episkopi Rasa u tim ključnim momentima Nemanjinog života, kao što je recimo bio njegov sabor protiv jeretika Bogumila, u Rasu gde je prisustvovao jedan od odnosno episkopa Ohridske arhijepiskopije, Raški episkop, pa se takođe pominje i Raški episkop Ohridske arhijepiskopije kao prisutan na državnom saboru kada se Stefan Nemanja odrekao prestola i prepustio vlast sinu Stefanu Nemanjiću. Tako da vidimo da je Stefan Nemanja u svojoj državi vladao u dobrim odnosima sa Ohridskom arhijepiskopijom. Međutim, vidimo takođe i u ličnosti i delatnosti Svetog Save, već na samom početku njegovog, tako reći, njegove karijere sa odlaskom na Svetu Goru, da Srbi očigledno imaju jednu širu ambiciju ili nameru, to jest da se uključe još dublje, još jače u pravoslavni svet, vizantijski svet. Odlazak Svetog Save na Svetu Goru u tom smislu, dakle, predstavlja takođe jednu vrlo važnu prekretnicu kada govorimo o, u ovom slučaju danas, dakle, o osnivanju Srpske crkve i kasnije pridruživanja Stefana Nemanje Svetom Savi u manastiru Vatopedu, gde se Sava zamonašio i nastavio svoj monaški život. Svakako treba posmatrati, može da se posmatra i u tom kontekstu, dakle, pripreme terena, tako reći, za osnivanje Srpske crkve.
U političkoj... Hilandar i uopšte Nemanjiško ktitorstvo NATO su, sad ulazimo u taj deo, da, koji su vrlo važni za proces autokefalnosti, dobijanje autokefalnosti.
S jedne strane, Stefan Nemanja zida svoju glavnu zadužbinu u Srbiji, to je manastir Studenica, dakle, mesto koje je, sad postaje se pitanje da li od početka bilo predviđeno kao mesto njegove sahrane, dakle da će to biti njegov grobni manastir, jer mu je ta namena prosto kasnije dodeljena. U svakom slučaju, Studenica jeste bila Nemanjina glavna zadužbina i glavni manastir, tako reći, u Srbiji, sa studeničkim tipikom koji je Sveti Sava sastavio opet po uzoru na tipik Bogorodice Evergetide, manastira u Carigradu, gde on često puta boravio. Takav status Studenici jeste dodeljen kao prvi od svih manastira u Srbiji. Neki naučnici koji su se ranije bavili tim pitanjem samostalnosti Srpske crkve su videli u tome faktički polaganje temelja za autokefalnu crkvu. Dakle, kroz isticanje Studenice kao prvog manastira u Srbiji, koji je jedini, dakle, kao iguman imao arhimandrita. Dakle, po toj časti i vlasti u tom kontekstu, dakle, monaškog uređenja, svakako prvi sveštenik, tako reći. S druge strane, ne treba prenebregnuti ni zanemariti osnivanje manastira Hilandara na Svetoj Gori. Po meni, to je ono što sam ja pokušao ovde da naglasim u knjizi, na kraju krajeva nije to ni neka nova ideja, to je već primećeno u našoj nauci, ali čini mi se nekako da nije bilo dovoljno naglašeno ili eventualno nije dovoljno bilo dalje ispitivano u tom kontekstu. Osnivanje Hilandara na Svetoj Gori, koji je bio faktički međunarodna monaška zajednica, gde su mnogi narodi imali svoje manastire, prostorno-geografski Sveta Gora je bila jako blizu Carigradu, mnogo bliže naravno nego Srbija, i ono što je najvažnije, sama Sveta Gora je bila pod pokroviteljstvom vizantijskog cara. I u tom kontekstu osnivanje manastira Hilandara na Svetoj Gori kao samoupravnog i samostalnog manastira sa priznanjem takvog statusa Srpskom manastiru od samog cara Aleksija III. Anđela je faktički bio jedan od glavnih koraka ka osnivanju Srpske crkve. Jer ako imamo Srpski manastir koji je priznat od strane Vizantijskog carstva i cara kao samostalan i samoupravan manastir na Svetoj Gori, to je faktički već jedan veliki korak ka tome da srpski narod dobije i autokefalnu crkvu.
A pre toga i velika darivanja Vatopedu, naravno, u druge manastirima.
Manastiru Vatopedu pre svega, pošto je to bio, kako čitamo u izvorima, manastir Savinog Postriga, i on je tu zaista darivao manastir na jedan neverovatan način, prosto koliko je tu po Domentijanu i Teodosiju i njegovim životopisima uloženo i novca i blaga i koliko je izgrađeno crkava Paraklisa, obnovljeni živopisi. U svakom slučaju, dakle, prisustvo Srba na Svetoj Gori kroz tu ktitorsku delatnost Svetog Save i Stefana Nemanje se na taj način utemeljilo. I prosto Srbi kao narod krajem 12. i početkom 13. veka su kroz delatnost ktitorsku Svetog Save i Stefana Nemanje na Svetoj Gori mogli da kažu, prosto da poruče vizantijskom svetu, hrišćanskom svetu, da su oni prosto narod koji je zreo u punom smislu te reči da se uključi na jedan mnogo ozbiljniji i sadržajniji način u tu zajednicu pravoslavnih naroda, pravoslavnih crkava, tako što će to biti krunisano darivanjem autokefalije.
E sad, a da li ste vi pre zagovornik toga da je Sava bio jedan neposlušni sin koji tako u jednoj romantičnoj predstavi beži,
u jednom zanosu
romantičnom beži, za njim ide Potera, tužni roditelji.
Pazite, to jeste narativ koji nam je serviran u žitiju Svetog Save, pre svega Domitijana. Teodosije je to kasnije još malo onako na književni način uobličio. Stanoje Stanović, recimo jedan od naših velikih autoriteta rane srpske kritičke historiografije, je posumnjao u neke delove te priče. Recimo, taj moment kada se kaže da su neki ruski monasi da su mu privukli pažnju prosto ka monaškom životu i da su mu pričali o Svetoj Gori, na taj način su ga na neki način ulovili i poveli sa sobom. Je bio vrlo kritičan prema toj priči, jer to prosto nije zabeleženo nikakvim drugim nezavisnim izvorima, niti može biti potvrđeno takvom jednim kritičkim pristupom tumačenju izvora. S druge strane, ja lično negde ostavljam prostora sumnji da je to zaista ispalo tako spontano, jer vidimo da su Nemanjić i Stefan Nemanja, pre svega kao vladar u Srbiji, kao zadužbinar, a kasnije Sveti Sava kao monah, arhimandrit, vrlo planski pristupali svemu što su radili. Dakle, tu je bilo malo prostora za neku vrstu, kako bismo rekli, improvizacije. Tako da i sam odlazak Svetog Save u Svetu Goru jeste jedna vrsta toposa, onako kako je to opisano u njegovom žitiju. Dolazak Svetog Simeona Nemanje, Stefana Nemanje, dakle na Svetu Goru, takođe je bio jedan čin koji je svakako unapredio položaj srpske zajednice monaške na Svetoj Gori. U tom kontekstu ja mislim da su to prosto bile odluke koje su donešene u jednom kontekstu, dakle, tako reći, plana ka jednom učvršćivanju jačeg prisustva Srba na Svetoj Gori.
Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, a naš gost je dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Povod ovonedeljnog susreta, najnovija knjiga dr. Marjanovića, Vizantijski svet i Srpska crkva u 13. i 14. veku. Kako je izgledao dalje Savin razvoj kao ličnosti na Svetoj Gori, a u nastavku priče da čujemo uspon Svetog Save pod okriljem Konstantina Mesopotamita, to je mitropolit Solunski od 1196. Čućemo o Svetom Savi u Nikeji i pokloničko putovanje Svetog Save na istok u kontekstu autokefalije Srpske crkve.
Pa, Savin dalji život i to njegovo uzrastanje u monaškom životu duhovnosti Svete Gore je podrobno opisano u Žitiju kod Domitijana. Mi čak znamo, eto, kod Domitijana da je u Vatopedu kao mlad monah on imao starca po imenu Makarije, koji je bio njegov faktički duhovni rukovoditelj. I Sveti Sava, uporedo što već od samih početaka faktički sprovodi ktitorsku delatnost na Svetoj Gori, s druge strane posećuje poznate svetogorske isposnike, duhovnike i u duhovnim razgovorima sa njima se obrazuje u jednu duhovnu ličnost kakva će da izraste do momenta 1219. godine kada se on kao arhimandrit pojavljuje u Nikeji na dvoru cara Teodora Laskarisa. U tom smislu treba naglasiti da je Sveti Sava negde oko 1204. godine posetio manastir Filokal i uopšte Solunsku mitropoliju. I tom prilikom, kako piše Domitijan, bio je rukopoložen od strane mitropolita Solonskog Konstantina Mesopotamita sa još dvojicom episkopa za arhimandrita. I to je sad nešto što je vrlo značajno za tu priču o Savinom napredovanju u okvirima, tako reći, crkvenih hijerarhije Carigradske patrijaršije. I on je suštinski kao monah na Svetoj Gori bio sveštenik Carigradske patrijaršije.
Da, Konstantin Mesopotamit je bio vrlo važan na dvoru.
Jest, to je jedna ličnost koja je vrlo zanimljiva i u kontekstu ove naše priče o Svetom Savi, njegovom podvigu za dobijanje autokefalije Srpske crkve.
Velikih veza.
Velikih veza na carskom dvoru i to još pre nego što je postao solunski mitropolit. Sva sreća, ostalo nam je prilično izvora narativnih iz tog vremena koji govore o njegovoj svetovnoj karijeri. I ja sam tu u knjizi pokušao malo više da osvetlim ko je bio Konstantin Mesopotamit pre nego što je postao solunski mitropolit i kakav je značaj njegova svetovna karijera i naravno crkvena i mogla da ima eventualno za Svetog Savu i za autokefaliju Srpske crkve. To je jedna prilično kompleksna priča. Na početku smo naglasili da je vizantijski svet podeljen posle 1204. godine na Nikejsku carevinu i episku državu koja postaje despotovina 1224. godine kada Teodor Duk Anđe osvaja Solun. Ali u svakom smislu ta uloga Konstantina Mesopotamita je vrlo značajna. Naime, Nemanjići su uspeli da se orode sa dinastijom Anđela još krajem 12. veka, sa brakom Stefana Nemanjića sa ćerkom budućeg cara Aleksija III. Anđela, Evdokijom, a Konstantin Mesopotamit je obavljao jednu jako značajnu funkciju kaniklijosa, odnosno čuvara carskog mastila, još za vreme vladavine Isaka II. Anđela, koji je vladao od 1185. do 1195. godine. Mi te podatke znamo na osnovu istorije Nikite Honijata, savremenika Konstantina Mesopotamita, čak i njegovog prijatelja. Sačuvana su i pisma koje su njih dvojica razmenjivali posle 1204. godine i iz te istorije Nikite Honijata mi vidimo da je Konstantin Mesopotamit bio jedan jako sposoban čovjek, sposobna ličnost, da se kao vrlo mlad našao na carskom dvoru u Carigradu za vreme još Isaka II. Anđela, a kasnije kada je Isakov brat Aleksije III. Došao na presto 1195. godine, on je ponovo obavljao tu važnu funkciju kaniklios, odnosno čuvara carskog mastila. Šta to faktički znači? To znači da je on bio ne samo sekretar, nego i savjetnik vizantijskog cara, budući da je prinosio carsko mastilo romejskom caru kad god je on trebao da potpiše neki zvanični dokument. I u tom kontekstu Konstantin Mesopotamit, možemo na osnovu svega toga da zaključimo dedukcijom, je bio ličnost koja je imao dosta uticaja na cara. Tako o njemu piše i Nikita Honijat, nekad da ga čak i kritikuje u kontekstu tom da je često puta neke zakonske norme ili neke pravne norme ili prosto okvire vizantijskog ceremonijala koji je važio hiljadama godina, on ukinuo na taj način što je zatvorio krug oko cara i svi su morali da dođu ako su imali kakvih potreba da dođu do cara, morali su preko Konstantina Mesopotamije. On tu sad malo aludira na korupciju u suštini, ali to je vreme, dakle, kada i Nemanjići stvaraju te svoje rodbinske veze sa vizantijskom kućom carskom i vrlo verovatno su se oni upoznali sa Konstantinom Mesopotamitom pre nego što je on postao mitropolit Soluna. Teodosije, recimo, kada govori o Savinom rukopoloženju za arhimandrita od ruke Konstantina Mesopotamita, kaže kratko da su se njih dvojica znali od mladosti. E sad, to može da bude njegovo malo preterivanje u opisu samog čina, da uzveliča na taj način Savu, a s druge strane može da predstavlja neki podatak koji mi prosto danas ne možemo do kraja da odgonetnemo, ali ko možda može da postoji neko zrno istinu. U svakom slučaju, Konstantin Mesopotamit je bio značajna ličnost, uspeo je, dakle, negde oko 1196. godine da prvo bude rukopoložen za đakona i kao đakon po kanonima crkve on je trebao da se udalji iz dvora, odnosno nije trebao više da se bavi svetovnim poslovima, međutim sam car Aleksije III. Anđeo je izmolio od patrijarha tadašnjeg tu jednu vrstu ekonomije, odnosno dopuštenja da se on i dalje kao klirik crkve može baviti državnim poslovima. I sve tako do 1196. kada postaje mitropolit Soluna. Mi tačno ne znamo kada, koje godine je Sava došao kod njega i primio arhimandritsko dostojanstvo. Neki smatraju da je to moglo biti i te prelomne 1204. godine. U svakom slučaju, to je bilo poslednja jedna lestica za Savu, odakle on posle već mogao da pretenduje na episkopski čin, posle arhimandritskog čina. On je već imao, ispunio je sve te, tako reći, sveštene činove i mogao je da primi episkopsko rukopoloženje. Kakav je sad bio plan Konstantina Mesopotamita za Svetog Savu, kakav je bio Savin prosto plan, da li on imao neki plan da napreduje u okviru hijerarhije Carigradske crkve, prosto događaje 1204. godine su prelomili i pad Bizantije su prekinuli, dakle, sve te događaje. Konstantin Mesopotamit je tada bio zbačen sa katedre i gubi mu se trag. Može da se prati vrlo oskudno na osnovu nekih pisanih izvora šta je dalje bilo sa njim. Znamo da je 1224. godine, kada je Teodor Duka Komnin Anđeo, epirski vladar, osvojio Solun od Latina, odnosno oslobodio ga, u tom kontekstu, dakle, pripojio svoje državi, hteo je da se proglasi za cara. I vratio je Konstantina Mesopotamita na mesto mitropolita, tražići od njega da on bude taj koji će ga rukopoložiti, odnosno koji će ga krunisati za cara. E sad, Konstantin Mesopotamit je odbio to. I kao rezultat toga bio je ponovo uklonjen sa svoje katedre. Na osnovu toga mi možemo da zaključimo da je u tom unutar vizantijskom sukobu između Nikeje i Epira Konstantin Mesopotamit bio, tako reći, nikejski čovek. Postoje pisma između Konstantina Mesopotamita i Nikite Honijata koji se datuju negde posle 1204. godine, na osnovu kojih možemo da zaključimo da je on posle tog prvog zbacivanja sa katedre Solunske 1204. godine došao u Nikeju. Da mu je Nikeja čak bila, kako kaže Nikita Honijat, patrida, odnosno otadžbina. I to je sad opet važno za našu priču, budući da Sava odlazi u Nikeju, da traži blagoslovo cara za autokefaliju. I u tom kontekstu tih socijalnih veza koje je Sava imao, dakle, sa važnim ličnostima Carigradske
crkve.
Samo
da kažemo proceduru, mora prvo od cara da se traži blagoslov.
Tako je, da, to ćemo objasniti sad. U svakom slučaju, Sveti Sava kao ličnost koja je imala veze sa Konstantinom Mesopotamitom, očigledno, samim tim što je ispod njegove ruke primio arhimandrijsko dostojanstvo, se uklopio u taj nikejski, bizantijski svet i tu proceduru. Tako da nisu samo strateško-politički interesi nikejskog carstva presudili da on dobije autokefalnu crkvu, da bi Nikeja na taj način stekla Srbiju kao saveznik u borbi protiv Epira. Nego je prosto Sava, kad se našao u Nikeji 1219. godine, bio arhimandrit koji je došao sa Svete Gore iz nezavisnog manastira Hilandara. Recimo, imate osnivačku povelju Aleksija III. Anđela za manastir Hilandar iz 1198. godine, gde se koriste grčki termini koji, kad se prevedu na srpski jezik danas, bukvalno znače samoupravan i samostalan manastir. Znači, to su termini koji faktički aludiraju na autokefaliju u kontekstu jednog manastira. Tako da Sveti Sava 1219. godine dolazi kao čovek, tako reći, Nikejac, koji je primio arhimandritsko rukopoloženje od Konstantina Mesopotamita, koji takođe bio Nikejac. S druge strane, ne treba zaboraviti ni to da je taj car Teodor Laskaris bio oženjen drugom ćerkom cara Aleksija III. Anđela, tako da su Sava i Teodor na neki način bili u rodbinskim vezama, pošto je Stefan Prvovenčani bio oženjen Evdokijom od Aleksija III. Anđela drugom ćerkom. I u tom kontekstu, kada se čita, mi sve ono što znamo kako je teko proces samog darivanja autokefalije, znamo na osnovu onoga što napišu Domitijan i Teodosije. Oni zaista saopštavaju dosta, ali ne često puta onoliko koliko bismo mi kao istoričari želeli da znamo, ali svi oni procesi kada je reč o dodeljivanju autokefalije, odnosno nezavisnosti jednoj crkvi, su ispoštovani tu, koliko možemo da vidimo na osnovu pripovedanja Domentijana i Teodosija. Dakle, Sveti Sava traži blagoslov od cara Teodora Laskarisa za da Srbi mogu postavljati svog arhijepiskopa. Dakle, to je bio prvi zahtev koji Sava tražio od Nikejskog cara. I car je naravno to dozvolio. On je pravdao taj zahtev određenim razlozima, teškoćama prilikom puta, ako bi se trebalo ići, dakle, u Carigrad, odnosno Nikeju za njegov izbor i posvećenje, troškovima tog puta i tako dalje. Ali to su prosto neki, tako reći, formalni razlozi, pošto, a kada reš bar o troškovima putovanja, znamo da su Nemanjići imali dovoljno sredstava i tekako, dakle, za takve, tako važne stvari. Tako da su to bili neki prosto zahtevi Svetog Save, odnosno razlozi na osnovu kojih je on pravio teren da faktički postavi pravo pitanje. Tražeći, dakle, da Srbi mogu da imaju svog arhijepiskopa, da bi se propovedala pravoslavna vera u srpskim zemljama, on je dobio pozitivan odgovor od cara, međutim, onda je on krenuo korak dalje i tražio je da Srbi tog arhijepiskopa mogu da biraju sami. E, to je suština autokefalije. Dakle, da jedna crkva ima pravo da može, dakle, iz svojih redova sama, bez uplitanja ili mešanja druge crkve, da bira svog poglavara i da ga samostalno posvećuje za poglavara te crkve. Da li on mitropolit, arhijepiskop, patrijar, to je sad nešto drugo ili sporedno.
Što i dobio, pa i ovde da što završimo kako?
Dobio je tako što je car naredio tadašnjem, mislim naredio, prosto tražio od tadašnjeg carigradskog patrijarha koji je bio u izgnanstvu u Nikeji Manuela Sarantena Haritopula, da rukopoloži Savu za autokefalnog arhijepiskopa. I to je tako se desilo. Po pripovedanju Domentijana, dakle, patrijarh je sazvao sabor carigradske crkve sa svim mitropolitima, episkopima koji su tada rezidirali u Nikeji i oslužili su svetu liturgiju na kojoj su Savu postavili za arhijepiskopa autokefalne srpske crkve. Tom prilikom je Sava dobio i arhijerijsku gramatu od patrijarha Nikeje, odnosno carigradskog patrijarha, po kojoj se on, dakle, imenuje kao autokefalni arhijepiskop srpske arhijepiskopije koja je bila ustanovljena. To je ono o čemu mi imamo, dakle, svedočanstva u Žitiju Savinom od Domentijana i Teodosija. Oni nisu naveli od reči do reči, odnosno doslovno taj dokument, već su ga parafrazirali, ali sve ono što znamo da bi trebalo da stoji u tom dokumentu se nalazi tu. Dakle, puna titulatura carigradskog patrijarha, titula srpskog arhijepiskopa i sve one prerogative koje on kao autokefalni arhijepiskop ima.
Ra ri 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 ra ri
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Dragoljub Marijanović, naučni saradnik Seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Povod, najnovija knjiga, Vizantijski svet i Srpska crkva u 13. i 14. veku, 1219. godine, u Nikeji, Sveti Sava postaje prvi srpski arhiepiskop. E sada, u nastavku emisije, doktore Marijanoviću, ja bih o važnosti pokloničkih putovanja Svetog Save na istok, baš u kontekstu autokefalije Srpske crkve, da nastavimo priču.
Mi vidimo da posle Savinog rukopoloženja za autokefalnog arhijepiskopa javljaju se protesti u ličnosti ohridskog arhijepiskopa Dimitrija Homatijana, koji u to vreme bio, mora se reći, jedan zaista priznati i veliki autoritet, pogotovo u toj kanonskoj praksi crkve. I on je sada protestovao kod Svetog Save zato što je faktički jedan deo episkopije koje su pripadale Ohridskoj arhijepiskopiji sada pripao autokefalnoj Srpskoj crkvi po blagoslovu Carigradske patrijaršije. Poznato je to protestno pismo Dimitrija Homatijana Svetom Savi koje je nastalo negde oko 1220. godine ili 1221. godine, na koje Sveti Sava nije odgovorio pismeno, ali ja bih se usudio da kažem, i to sam u knjizi napisao, dakle odgovorio na jedan drugačiji način svojim pokloničkim putovanjima na istok, da je on kao autokefalni arhijepiskop Srpske crkve bio prihvaćen od svih onih drevnih patrijaršija istoka, koje su faktički od prvih vremena hrišćanstva sačinjavali crkvu Hristovu, gde se i započela ta ikonomija, odnosno domostroj božanskog spasenja, gde se ovaplotio Hristus u Vitlejemu, gde je bio razapet i gde je vaskrsao u Jerusalimu. Sveti Sava odlazi na sva ta mesta i služi sveta liturgija sa arhijepiskopima, odnosno patrijarsima.
To je čast najvećeg mogućeg ranga.
Pa to je čast i danas, znate. Da. Imamo primer sadašnjeg jednog potencijalnog velikog raskola kada je reč o Carigradskoj patrijaršiji i Moskovskoj crkvi, odnosno Moskovskoj patrijaršiji po pitanju Ukrajine. Ljudi većinom znaju danas, dakle, kako je došlo do tog spora, tako što je Carigradski patrijarh dao autokefaliju nekim raskolnicima u Ukrajini, koji sada pokušavaju da odu u Jerusalim i da služe liturgiju na Hristovom grobu, međutim, nije im se dozvolilo. Tako je. Znači, sadašnji jerusalimski patrijarh Teofilo III. Je odbio da saslužuje sa tim, nazovi, episkopima kanonske, takozvane kanonske crkve, koju većina pravoslavnog sveta danas ne priznaje kao kanonsku. Dakle, u svetoj zemlji je faktički provera validnosti, tako reći, autokefalijne crkve. Sveti Sava je otišao na svoje prvo pokloničko putovanje. Tom prilikom imamo jedan detaljan opis mesta koje je obišao. Naravno, on je i tamo sprovodio jednu vrlo izdašnu ktitarsku delatnost. Upisivo je sebe, svoje roditelje u pomenike tih crkava i manastira u najvećim svetinjama, kao što je crkva rođenja Hristovog u Vitlejemu, crkva Hristovog vaskrsenja u Jerusalimu. Čak je kupovao određene posede gde je osnovao srpske manastire. Na taj način je utemeljio trajno prisustvo Srba u svetoj zemlji, ali po meni najznačajniji moment u kontekstu autokefalije i priznavanja autokefalije Srpske crkve u tom sve pravoslavnom kontekstu u tom vremenu jeste upravo susret sa tadašnjim jerusalimskim patrijarhom Atanasijem i sasluženje u liturgiji na svim tim značajnim mestima zajedno sa njim. Kada čitate ta mesta kod Domitijana i kada brojite broj puta koliko se Sava susreo sa Atanasijem jerusalimskim, koliko ga Domitijan ističe jerusalimskog patrijarha, vi vidite faktički da je on druga najpominjanija ličnost u životu Svetog Save, ako izuzmemo Svetog Savu i Stefana Nemanju i vizantijske careve. Očigledno je njegov značaj bio jako veliki i za Srpsku crkvu, i to su Domitijani Teodosije jako dobro shvatili i prikazali su na takav način. Dakle, on odlazi da saslužuje i sa Aleksandrijskim patrijarhom. Kod Teodosija se čak kaže da mu je Aleksandrijski patrijarh dao i patrijaršijsko odijanje, što je opet jedna vrlo zanimljiva izjava Teodosija, gde bi se aludiralo, dakle, na još jednu veću čast koju Sveti Sava uživao na istoku nego što je on realno dobio, dakle, kao arhijepiskop. U svakom slučaju, ta poklonička putovanja Svetog Save na istok, dakle, i u Antiohiju i susret sa antiohijskim patrijarhom su na najbolji način opovrgle sve one kritike ohridskog arhijepiskopa Dimitrija Homatijana po pitanju kanoničnosti samog čina sticanja srpske autokefalije, budući da su Savu kao autokefalnog arhijepiskopa prihvatili svi istočni patrijarci, jerusalimski, aleksandrijski, antiohijski, naravno carigradski, koji tada boravio u Nikeji. I na taj način je srpska autokefalija u 13. veku u punoj meri potvrđena i ona ostaje do danas kao takva neosporna.
Šta se dešava u 14. veku? Dolazi do raskola Srpske crkve posle Svetog Save. Šta se dešava? Da. Pa dođemo u 14. vek do vremena cara Dušana.
Do cara Dušana. Pa od vremena Svetog Save pa sve do vremena cara Dušana faktički je u tim crkvenim odnosima između Carigradske patrijaršije i Srpske arhijepiskopije se odvijao jedan, da kažem, skladan crkveni suživot i sasluživanje između dve pomesne crkve, majke crkve, Carigradske patrijaršije i Srpske arhijepiskopije, koje je kao ćerka crkva primila autokefaliju od Carigrada. Politički razvoj srpske države, koji počinje već polovinom 13. veka, naročito u vreme vladavine moćnog srpskog kralja Milutina, koji je vladao 1282. do 1321. godine i koji se nametnu kao jedan jako značajan politički faktor na Balkanu u odnosu na Vizantijsko carstvo, koji je uspeo da se orodi ponovo sa Vizantijskom carskom kućom Paleologa brakom sa maloletnom Simonidom, koji je imao tu jednu zaista grandioznu ktitorsku delatnost, čak veću i od Save i od Stefana Nemanje zajedno, je faktički stavio Srbiju u jedan, usmerio Srbiju, tako reći, u tom političkom smislu na jedan put koji se završio carskim krunisanjem Stefana Dušana 1346. godine na Vaskrs u Skoplju, dakle carskom titulom. Dušan je, da bi to uradio, morao da uzdigne rang srpske arhijepiskopije na patrijaršiju, jer po vizantijskoj političkoj ideologiji, čiji je, tako reći, zatočenik, odnosno naslednik, u idejnom smislu Dušan bio, budući da je kao maloletan i boravio čak sa svojim ocem Stefanom Dečanskim jedno vreme u Carigradu, da je mogo da pokupi sve te ideje i pogled, dakle, na državu i na crkvu, je prosto morao da ga kruniše, dakle, patrijarh. U to vreme je Dušan osvojio dosta teritorija od Vizantije i carigradski patrijarh, naravno, nikad ne bi krunisao Dušana za cara, niti je Dušan to očekivao. Ali je, dakle, srpski arhijepiskop tadašnji Joniki je postao, dakle, patrijarh, uzdignuti u tom rangu, i tako je srpska crkva postala patrijaršija. To su okolnosti, dakle, 14. veka, koji je bio za samu Vizantiju jako buran. Dakle, Vizantija u to vreme pretrpela dva velika građanska rata, koji su i u ekonomskom smislu, dakle, do krajnjih granica iscrpili carstvo. U to vreme se, dakle, pojavila jedna nova sila na Balkanu, to su, dakle, Osmanlije, koji polako prelaze iz Male Azije u Evropu. I u svim tim kontekstima, dakle, dešava se uzdizanje srpske crkve, dakle, u rang patrijaršije, i taj jedan crkveni sukob između Carigrada i Srbije.
16. april 1346.
godine. Da, bio je Uskrs, dakle, da. Krunisao se na Vaskrs. Odgovor Carigradske crkve je dosta kasno došao je tek 1350. godine u vidu odlučenja cara Dušana i srpskog patrijarha Joanikija od crkvene zajednice. Dakle, Carigradski patrijarh tadašnji Kalist je to učinio, dakle, posle dobre 4 godine od kad se Dušan krunisao za cara i proglasio srpskog patrijarha. Tako da, mnogi su u nauci zaključili da je to faktički bio jedan politički čin koji je trebao da podrži tadašnju ofanzivu vizantijskog cara Jovana Kantakuzina na cara Dušana, i da je to trebalo da bude jedna vrsta, dakle, potke, dakle, njegovog političkog obračuna sa Dušanom. U svakom slučaju, taj raskol, ako ga možemo tako nazvati, nije zaživeo suštinski u odnosima između Srba i Grka. Problem između dve crkve postoje u tom kontekstu što su Srbi u novoosvojenim oblastima neke grčke episkope smenili i postavili Srbe, što jeste bilo kanonski, tako reći, problematično pitanje, jer mnogi kanoni to zabranjuju. A s druge strane, imamo u srpskim izvorima tog vremena da su čak neki Grci na Svetoj Gori odbijali sasluživanja sa Srbima, i da je to faktički bio osnovni motiv određenih ličnosti sa srpske strane u crkvi na Svetoj Gori. To je već vreme, dakle, posle Dušanove smrti 1375. godine, u vreme vladavine kneza Lazara Hrebeljanovića, da se pokrene ta jedna inicijativa za izmirenje dve crkve. Inicijativa je bila delimično projavljena još i ranije u vreme Dušanove udovice carice Jelene, kada je patrijarh Kalis carigradski boravio na njenom dvoru u gradu Seru u severnoj Grčkoj, gde on tada iznenada i umro. Tako da do tog delimičnog izmirenja nije došlo, ali došlo je 1368. godine u vreme vladavine despota Jovana Uglješe serskom oblašću, i postoji čak jedan akt koji to znamenuje. Dakle, to izmirenje, mi kažemo delimično, serske mitropolije, koja je bila pod Uglješinom državom, jer naravno posle Dušanove smrti carstvo se raspalo, imamo oblasne gospodare i svako vlada, dakle, jedin delom nekadašnjeg srpskog carstva. I u tom kontekstu bilo je jako teško raditi na izmirenju čitave srpske crkve sa Carigradom, budući da su različiti delovi srpske crkve bili pod različitim državnim unutarnjim upravama oblasnih gospodara. Despot Jovan Uglješa je uspeo 1368. godine da, dakle, 3 godine pred Maričku bitku, kada će poginuti u boju sa Turcima zajedno sa bratom, da se izmiri sa carigradskom patrijaršijom, i taj akt je sačuvan do danas na grčkom jeziku, napisan je verovatno u Carigradu, gde se veliča pravda u smislu da se, dakle, ispravlja sad ta jedna greška cara Dušana. Međutim, vrlo zanimljivo kad se čita taj tekst, ja sam ga obradio u knjizi, tu se toliko čak ni ne zamera caru Dušanu što se proglasio za cara, nego se više zamera njemu što se kao car poneo vlašću i povukao određene poteze koji nisu dostojni carske vlasti. U tom smislu što je uzeo određene mitropolije, episkopije, carigradske patrijaršije i pripojio ih srpskoj crkvi. Tako da to je jedan značajan moment koji treba naglasiti, da u tom momentu 1368. godine bar crkveni velikodostojnici ne zameraju Srbima uzdizanje na carstvo. Sa svoje strane, za života Stefan Dušan je priznao vladarska i carska prava Jovanu V. Paleologu. Na Svetoj Gori su ga pominjali u svim manastirima na bogosluženjima odmah posle imena Vizantijskog cara, što znači da Dušan nije išao ka tome da uništi Vizantijsko carstvo, da ga zameni srpskim, nego da se uključi u tu jednu širu porodicu carstava, gde bi srpsko carstvo bilo ravnopravno sa Vizantijskim. Naravno, tu imamo i Bugarsko carstvo. Jelena Dušanova žena je bila poreklom Bugarka, sestra bugarskog cara Ivana Aleksandra, tako da u tom kontekstu imate jednu složenu priču o porodici careva, tako reći, na Balkanskom poluostrvu, između Vizantije, Srbije i Bugarske. Sa druge strane, taj Uglješin akt o izmirenju svedoči o tome, dakle, da je glavni problem za izmirenje bilo upravo pitanje tih mitropolija i episkopija, ne samo pitanje Dušanovog proglasa za cara, što je bio više politički čin, a s druge strane nije se potezalo ni to pitanje patrijaršijske vlasti u Srpskoj crkvi. Do toga će doći tek 1375. godine, kada će u punoj meri doći do izmirenja Srpske crkve i kada će Srbima biti priznata patrijaršija od strane carigradske patrijaršije. Od onda, dakle, sve do propasti srpske srednjovekovne države, despotovine, 1463. godine, mi imamo, dakle, autokefalnu srpsku patrijaršiju.
Patrijaršija je 2 puta gašena.
Gašena 2 puta, 1346. i 1766. godine, ako se ne varam. U svakom slučaju, obnovljena je 1920. godine, dobili smo tomos u carigradske patrijaršije i faktički postoji nesmetano do danas i postojeći, naravno.
Evo sad da završimo 8 vekova od samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, 1219.
To je početak, da.
2019. da kažemo za kraj. Šta to znači ovih 8 vekova za srpski narod, srpsku kulturu, srpsku istoriju?
Pa vidite,
jer na početku smo rekli, mi to ne može, kad sam vas citirala, bila bi greška ukoliko bi se čitav proces stvaranja Srpske crkve pripisao kao poduhvat jednoj ličnosti, a to je Sveti Sava.
Pa, s druge strane, on jeste, zaista, bez njega ne bi se to tako ni desilo, ali s druge strane, treba naglasiti da je on bio čovjek zajednice i da bilo dosta ljudi koji su bili tu uključeni, da je on podržavao, dakle, i druge narode, druge pravoslavne narode, njihove manastire, crkve, i u tom kontekstu sam teo da naglasim u knjizi, dakle, da je on ostvario autokefaliju Srpske crkve u jednoj široj zajednici pravoslavlja i da je na taj način vezao Srpsku crkvu i srpski narod na jedan pravoslavan i jedan pravi način, dakle, za tu porodicu pravoslavne crkve.
Ali sami Nemanjići su znali dobro i ujedinjeno da deluju
i da
vladaju,
tako
je. I da vladaju u smislu širenja svoje države, da, kulturnog, duhovnog i svakog uticaja.
Tako je. E sad, što se tiče značaja autokefalije Srpske crkve, vidite, Nemanjička država je prestala da postoji, a tekovina njihova najznačajnija, kao što je autokefalna Srpska crkva, postoji do dana današnjeg. Srpska crkva je bila u stvari garant opstanka srpskog naroda i njegovog pravoslavnog identiteta kroz sve one vekove turkokratije, odnosno robovanja pod Osmanskom imperijom. I u tom kontekstu ja bi mogao da zaključim da je njihov najveći doprinos i dar srpskom narodu upravo autokefalna Srpska crkva, koja je nadživala, dakle, njihovu državu, ali po svemu sudeći ima očigledno jednu misiju koja je trajna za srpski narod, dakle, u istoriji i njegovoj budućnosti.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost današnje riznice bio je dr. Dragoljub Marijanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju, a povod ovog našeg susreta najnovija knjiga dr. Marijanovića, Vizantijski svet i Srpska crkva u 13. i 14. veku, izdavač Mediteran iz Novog Sada. Još jednom najlepše hvala.
Hvala vama.
današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković, muzika Predrag Vasić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sljedeće nedjelje, svako dobro!